Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 16-njy dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berdim Hömmedow Birleşen Ştatlarda bolan Karasaz terrorly Baýdeni gynanç bildirdi. COVID-19'dan azat Türkmenistan epidemiyalara tayyarlık derecesi boyunca Merkez Aziya'da 4. oldu. Bayram Ali'nin polisiyeti Merkez Aziya'da yığınanın onlarca telekeçe ve alıca cerime sallı ve beylek tədərtler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen sizimin yoksun anı urvan tanse diyerini. Birleşen Ştatlar 2-nji gün Gomel şäherinde Belarusyň oppozisiýa aktivistlerine we jurnalist Igor Losiga garşy çykarylan ýol hökümleri ýazgardy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Anton Blinkanyň beýanatyny Sergey Tikhanovskiy, Nikolay Statkevich, Igor Losiga we beýlik aýplanýanlara garşy çykarylan hökümleriň siýasy sebäpleri esasynda çykarylanyny aýdylýar. Beýanatda aýdylmagyna görä, bu adamlar wagtda geçirilen kadiýet seljermesinde kanunyň hökmrawanlygy berja edilmedi. İş kesilenlerde Belarus halkyda we rehimsiz repressiýa münasipdelip döwlet sekretary aýtdy. ABŞ bir hükümet Belarus hakimiyetlerinin öz sunulan halkara adam hukukları borçnamalarını sıylamayanlığını görkezen tezi suutnam hükmününe karayar. Beyanatta siyasi sebepler esasında yazgarlanları, şeyle de siyasi tutsu hasaplanayan 900'den kovrak Belarus'u boşaltmak çağırış ediliyar. Bundan başka Birleşen Ştatlar Aleksandr Lukashenko'nun rejimini represiyaları besetmeğe, oppozisiýa bilen gepleşip geçirmäge, erkin we adalatly saýlawlary geçirmäge çagyrýar. Ýewropa Birleşigi hem bu hökümleri ýalgaryp çykyş etdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat edarasynyň çap eden beýanatyny Birleşigiň resmi Minska garşy täze sanksiýalar giýrizmek meselesine seretmäge taýýardygy aýdylýar. Azatlyk radiosynyň Belarus gurulunyň ştatdan naşar geňeşçisi Igor Losik Gomelläki kadiýet tarapyndan Ingberg düzgünli türmede saklanmak şerti bilen 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Blogçy Vladimir Sganov çekem şeýle meçhurda iş getirildi. Sergey Tikhanovskiýniň toparynyň agdalary Artyom Sakov we Dmitri Popov 16 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Belarus oppozisiýasynyň liderleriniň biri bolan Nikolay Statkevich 14 ýyl berildi. Oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaýanyň adamsy Sergey Tikhanovskiy bolsa 18 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2-nji gün Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joseph Bideni ýurdun Kentucky ştatynda duran güýçli harasat ýararly çekilen ýitdiler we ejir çekenler wagtda gynanç hatyny berdi. Döwlet daşdany gurban bolanlaryň maskallaryna, dogun garnaşlaryna hemde ýakynlaryna türkmen halkynyň we hökümetiniň adyndan, şeýle de hut öz adyndan çuňur gynanç söýlerip ejir çekenleriň tiýil wagtda tagarmaklaryny arzuw etdi diýip türkmen döwlet habar gurulugy habar berýär. Türkmenistan 14-nji dekabrda Owgansany aýdyk dokmy, hozalyk karytlarynyň şeýle de newt önümlerinden ibaret insanperwer kömegini uratdy. Bu kömek Owgansany durmuşun barha gymmatlayan wagtyna geldi. Yerli habarçynyň maglumatyna görä bir ýurtda dollaryň bahasy birden ýokarlandy we aýdyk karytlarynyň bahalary 80% gymmatlady. Özbekistanyň Saglyk Ministrliginiň merkezi darasynyň işgärleriniň 40% işinden boşadyldy. Özbekistanyň Saglyk Ministrliginiň 14-nji dekabrda geçiren ýygnagynda işgärlere işden boşadylanlyklar we aşaky derejeli lukmançylyk edaralaryna iş teklip edilýändigi aýdyldy. Resmi maglumata görä işinden boşadylan işgärler işlerini gowy netije görkezip bilmediler. Ýygnakda Özbegistanyň akyl ukmançylyk kymmatlarynyň kiýilinin bolmaly derejesine ýetmeýändigi belirlenildi. Hususan şu ýylyň 11 aýynda Saglyk Ministrligine gelen arzalaryň umumy sany geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine takminan 12 000 arza möçberinde köpelip 57 000'dan gowrak boldy. Olaryň köpüsinde berilen lukmançylyk kömeginiň kiýilinin pesliginden nägiler bildirilýär. Lukmançylyk hyzmatlarynyň pesligi sebäpli soňky 5 ýylda ýürek damar keselerinden ejir çekýänleriň sanynyň 20% ýokarlananlygy. Şeýle de süýji keseliniň agyrlaşmagy derarly göz, böwrek we topuk agyrlary 10% ýokarlanýar diýip ýygnakda aýdylýar.